U mreži prvog. Tema pod povećalom.
Dobro jutro poštovani slušatelji, ja sam Marija Gerbec-Njavro. Vlada je sa sindikatima jučer započela pregovore o povišici od 6% koja je sindikatima javnih i državnih službi sporazumom obećana u slučaju gospodarskog rasta još prije 7 godina. Uvjeti su ispunjeni, no potrebnih 1,800 milijuna kuna za isplatu povišice nema. Glavni vladin pregovarac sa sindikatima Božo Petrov nakon prvog kruga pregovora bio je optimističan.
Mi znamo da u ovom trenutku nismo planirali novce u proračunu kao dodatna sredstva za isplatu po ovim obvezama koje postoje po sporazumu. To znamo i zato kažemo da nema novca. A želimo se isto tako biti korektni prema sindikatima, jer su oni bili korektni i čekali, da se dogovorimo kada će moći ići aktivacija sporazuma. Mislim da uopće neće biti upitno hoćemo li na kraju ovoga procesa biti u win-win situaciji gdje će biti zadovoljni i predstavnici sindikata i vlada i građani Republike Hrvatske.
Ima li mjesto optimizmu, hoće li vlada i sindikati uspjeti naći kompromis ili slijede tužbe, pitanja su na koja jutros odgovaraju predsjednik sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Boris Pleša. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec, dobro jutro.
Dobro jutro.
I pomoćnik ministrice rada i mirovinskog sustava Mario Bebić, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Evo, da pitam prvo sindikaliste, kakvi su dojmovi nakon prvog kruga pregovora, gospodin Pleša? Ima li razloga biti optimističan?
Pa ono što je za nas važno za reći i za naglasiti, to je činjenica da vlada nijednog trenutka nije osporila pravo, odnosno aktivaciju sporazuma u smislu da ta obaveza postoji, što je za nas jako važno. I ono što, druga stvar koju smo jučer zaključili nakon tih razgovora, jest da će se kroz protokol utvrditi teme razgovora, odnosno način na koji, kako zapravo izrealizirati taj sporazum. Dakle, mi smo svjesni dvije činjenice. Prva je svakako, dakle, činjenica da novac nije planiran u proračunu. Moramo pregovorima dati šansu i kroz naredne runde pregovora pokušati doći do sporazuma. Ono što sam puno puta naglašao u ovoj situaciji, dakle, mi želimo realizaciju tog sporazuma, a samo je sada pitanje kroz pregovore na koji način, u kojem vremenskom periodu, to ćemo vidjeti.
Gospodine Mihalinec.
Moram vas malo dopuniti. Znači, pitanje 6% nije ključno pitanje u ovom
sporazumu. Da, znam, imamo regres i božićnice.
Regres i božićnice nema nikakve veze sa ovim sporazumom. Ovaj sporazum je zapravo jedna politika plaća za dostizanje pravedne i ciljanje cijene rada u javnim službama. Mi smo to predstavili Vladi Republike Hrvatske jučer. To su uglavnom sve ministri novi koji nisu imali prilike se sa time upoznati, počevši od gospodina Petrova nadalje. Upoznali smo ih da je zapravo taj sporazum postignut u vremenu krize, kada nam se zbog krize smanjila plaća za 6%, da smo mi tada zatražili da se konačno krene u prave reformske mjere. Zapravo i mnoge one mjere koje gospodin Petrov i MOST pa i Domoljubna koalicija za koje se zalažu, kao uvjetno nazvan se zove reformska vlada. Znači da smo mi tražili i željeli da se sve te reforme provedu da bi se došlo i do prave ciljene cijene rada. Znači 6%, to ću kasnije imati prilike vjerojatno reći, je tek prva stepenica prema postizanju konačnog cilja, a to je koja je pravedna cijena rada ili postizanje pravedne cijene rada za zaposlene u javnim službama. Ja ću više govoriti o obrazovanju, ali ovaj puta i samo o samim javnim službama.
Dobro, s obzirom da ste sad već spomenuli reforme, mislila sam to dotaknuti tijekom emisije, ali kad se govori o reformama, najčešće se govori upravo o otpuštanju ljudi u državnom i javnom sektoru. Jeste li spremni na to? Evo, i ministar financija i ministrica uprave rekli su da bi radije išli na otpuštanje ljudi nego na smanjivanje plaće.
Ako se govori o reformama na taj način, to je jedan najbanalniji način reforme. Da je cilj reforme otpustiti ili smanjiti broj ljudi ili smanjiti plaće, onda s te reforme nitko živ na ovom svijetu neće podržati, osim neoliberala i oni koji vladaju, nažalost, ovom trenutkom Europom i čije ideje se mnoge vlade, pa i Hrvatska, u jednom dijelu jako toga drži. Kada govorimo o reformi, mi smatramo da reforma znači poboljšanje usluge za svakoga čovjeka, poboljšanje usluge javne službe i državne službe, znači poboljšanje obrazovnog sustava, poboljšanje zdravstvenog sustava, poboljšanje socijalne skrbi, državnih službi, da budu učinkovitije i bolji servis građanima. A to sigurno nećemo postići sa smanjivanjem plaća i otpuštanjem, zapravo demotivacijom ljudi da kvalitetno i bolje rade, nego da ljudi u strahu se ne usude ništa napraviti, da ne bi dobili otkaz. Znači, kad govorimo o reformama, onda trebamo govoriti o istinskim reformama, a ovo kresanje, rezanje, to je neoliberalna mantra koja je očito u Hrvatskoj uzela previše maha.
Na vas pitam, gospodine Bebiću, ima li stvarno razloga za optimizam i vjerujete li da ćete naći kompromis sa sindikatima?
Pa ja ne vidim nikakav sukob uopće sa sindikatima. Mislim da su nam ciljevi gotovo identični.
Pa nema sukoba, ali činjenično je da oni traže povišicu plaća od 6%, a da vlada nema tog novca. Tako da.
Naravno da traže povišicu, ona je potpisana u neko drugo vrijeme, pod nekim potpuno drugim okolnostima. Ona otvara bitne teme kao što su cijena rada i način zapravo nagrađivanja u javnom sektoru, i mislim da možda vlada ima malo drugačiji način na koji će odrediti i staviti pogled na cijenu rada, ali u to vrijeme je u sporazumu ona određena na takav način i ja o njoj sada uopće ne bi diskutirao. Pitanje koje je povezano sa otpuštanjem ili smanjenjem plaća potpuno je deplasirano, jer cilj ove reformske vlade je da prvenstveno s jedne strane ujednači plaće u cjelokupnom, ujednači kriterije, odnosno cijene rada u cjelokupnom javnom sektoru s obzirom na različita radna mjesta, i s druge strane da promovira učinkovitost i mjerenje učinkovitosti, među kojima je i sigurno jedan od kriterija i zadovoljstvo građana, i promovira najbolje službenike, djelatnike u javnom sektoru i slično. Tako da bilo koje otpuštanje ili cijena ili pokušaj razgovora o smanjenju broja radnika je potpuno deplasirano u ovom trenutku.
Dobro, da vas pitam, je li vlada već donijela nekakve kriterije oko toga kako bi se određivala cijena rada, da bi se svi ujednačili?
Ona je donijela odluku o tri reformska paketa. Jedan od njih je i određivanje cijene rada, među kojima je i obveza prema europskom semestru novog zakona o plaćama u javnom sektoru, i naši socijalni partneri su također dio toga povjerenstva i razgovaramo o metodologiji, postavili smo rokove i akcijske planove, tako da nijedan od etapa tog cijelog postupka nije tajan i potpuno je transparentan, i nama su izuzetno dobrodošli i sindikati u tom dijelu samog provođenja takvog ujednačavanja cijene rada u svim dijelima javnog sektora.
Je li vlada jučer ponudila nešto sindikatima? Je li već stavila neku ponudu na stol?
Ne, jučer je bio prvi sastanak u kojem je, kao što je gospodin Pleša rekao, kroz protokol određene same teme, odnosno opseg onoga o čemu se pregovara, a na sljedećim sastancima će biti razgovor o konkretnim mjerama i načinima, uključujući i cijenu rada, ali i sve elemente koji se nalaze u ovom sporazumu.
Gospodine Pleša, na stolu su osim povišica ovih od 6%, božićnice, regresi i povećanje plaća po osnovi radnog staža. Hoće li se sa nečim od toga trgovati ili ne odustajete ni od jednog zahtjeva?
Pa ja mogu govoriti o ovom dodatku od 4, 8 i 10% koji
se tiče državnih službenika. Da.
Tako je, koji je sastavni dio kolektivnog ugovora za državne službenike. Samo da pojasnim, dakle, radi se o dodacima na staž za one zaposlenike koji imaju od 20 i više godina staža. Mi tražimo da se to potpuno primjenjuje, i to se sada primjenjuje. Podsjetit ću da je prethodna vlada zakonom uskratila to pravo za 14. i 15. godinu, da je Ustavni sud prošle godine donio svoju odluku kojom je rekao da se to više ne može jednostrano uskraćivati, a ukoliko se sa sindikatima drugačije ne dogovori, da se ta sredstva moraju planirati u proračunu za 2016. godinu. To se trenutno isplaćuje i mi inzistiramo na tome da se to do kraja isplaćuje. Moram isto tako reći, dakle, da ćemo na tome biti ustrajni, tu naprosto pregovora nema, jer se moramo na neki način zbalansirati sa ostalim dijelovima javnog sektora. Prema tome, tu ćemo biti ustrajni. Što se tiče božićnica, regresa i tako dalje, moram reći isto tako da ove godine izlazi kolektivni ugovor za državne službenike, konkretnije 2. kolovoza. Mislim da i temeljni kolektivni ugovor za javne službe, o tome može kolega Mihalinec nešto više. Prema tome, nama se otvaraju i te ostale teme, dakle 3 mjeseca prije isteka morali bi početi pregovore. A kad ste me pitali jesu li pregovori, hoćemo li trgovati, svaki pregovori su na neki način, to je tako normalno. Uvijek moramo razgovarati, pregovarati, a kakav će biti rezultat toga, vidjet ćemo. Ja puno puta govorim i potenciram zapravo da se pregovara o svemu. Nadam se da ćemo se i oko ovih bitnih stvari složiti.
Gospodine Mihalinec, koji vi recimo dajete rok vladi da mora ispuniti ovaj sporazum od 6%?
Pa ne bi sada definitivno o rokovima.
Jer činjenica je da nisu novci osigurani ni u ovom proračunu, ali ni u projekcijama za iduće 2 godine.
Ma ja ne bi o projekcijama za iduće 2 godine, to je samo jedan tehnički uvjet da bi proračun mogao ići opće u Sabor, gdje se praktično brojke koje su u ovogodišnjem proračunu samo pišu i prepisuju kao za 2017. i 2018. Mi stvarno očekujemo od ove vlade da će proračun za 2017. godinu biti potpuno drugačiji od ovog, da će drugčije biti raspoređen uopće, kako mi to kažemo, kolač pozicije za pojedino ministarstvo, da će upravo u skladu sa ovim reformskim mjerama i željama da se provedu reforme drugčije biti raspoređen javni novac. A što se tiče rokova sada, mi od vlade tražimo argumente o tome kada i u kojoj dinamikom će početi rješavati se prva faza i u kojom dinamikom ćemo doći do krajnjeg cilja. Krajnji cilj cijelog ovog sporazuma o kojem govorimo je ta pravedna cijena rada u javnim službama. Mi smo to utvrdili da imamo jedno referentno radno mjesto za propoziciju, to je visoka stručna sprema u javnoj službi u odnosu na prosječnu plaću u zemlji, u privredi. Znači, to je jedan odnos da treba biti pravedan. Pravedna cijena rada u javnoj službi je prema ovom sporazumu utvrđena da ta visoka stručna sprema početnik ima 5% manje od prosječne plaće u zemlji. Sada on ima više od 20% manje od prosječne plaće u zemlji, a visoka stručna sprema je. A znamo da kad govorimo o prosječnoj plaći u zemlji, da više govorimo o srednjoj stručnoj spremi, možda nešto i više od same srednje stručne spreme. Smatramo da je to izuzetno fair i korektna pravedna cijena rada. I kada govorimo o reformama koje smo ovdje i naveli, da u kojima ćemo aktivno sudjelovati, a ne biti informirani o tome kako se provode, tada je naš apsolutno cilj da ta pozicija po VSS pročelnika kao neka referentna točka bude u svakom nacrtu u prijedlogu novog modela, novog sustava plaća.
Sada ako sam vas dobro pratila, znači razlika je 20%, vi tražite da bude najmanje 5%, odnosno da bude do 5%, znači vi sad u biti tražite povišicu od 15%, to bi vam bila pravedna cijena rada.
Ne bih rekao da je sad, i o toj brojci se ne može točno govoriti, jer ta pravedna cijena rada se u nekom vremenu treba postići. Sustav je takav da u javnim i državnim službama, kada plaća se određuje fiksno, i ona je jedno vrijeme zamrznuta, zaleđena na jednoj poziciji na kojoj se dogovorilo. Dok plaće u zemlji su vrlo, vrlo dinamične. Svaki mjesec je prosječna plaća, to vidite po Državnom zavodu za statistiku, sve veća i veća. Znači, netko isplaćuje veće plaće, neko drugi trči za tom. Isplaćuje također veće plaće da ne bi njegovi ljudi otišli za većom plaćom na neka druga mjesta, a zaposleni u državnim javnim službama stoje i čekaju pregovore ili čekaju realizacija sporazuma koje se nikad ne potpisuju na kratko vrijeme.
Dobro, s druge strane ću vam ljudi iz privrede reći da imate daleko veća prava.
Pa ja ću vam reći ovako, i to je jedna mantra koja je cijelo vrijeme se plasira kroz medije. Napravili smo jednu studiju koja je napravila analize kolektivnih ugovora u privredi, takozvanom realnom sektoru, i u javnim i državnim službama. Znači, svigdje gdje su organizirani sindikati, gdje su potpisani kolektivni ugovori, znači, gdje su potpisani kolektivni ugovori koji vrijede, su prava gotovo izjednačena. Čak i neka prava imaju
dobro,
veća...
Dobro, u Stuomradu gdje su potpisani kolektivni ugovori.
Pa mi o tome govorimo. Mi ne govorimo tamo gdje nema kolektivnog ugovora, gdje su plaće regulirane trenutnom osjećajem poslodavca koliko
će dati. Gospodin Pleša, traži riječ onda gospodin Bebić.
Ma htio sam samo kolegu Mihalinca nadopuniti činjenicom da se dosta često govori upravo ovo što ste vi rekli, međutim, Ja mislim da zapravo da država mora biti ogledni primjerak odnosa sa svojim sa svojim zaposlenicima, dakle kroz potpisane kolektivne ugovore, kroz realizaciju onoga što je potpisano, mora biti, dakle, država kao poslodavac mora biti na neki način ogledalo svim drugim poslodavcima. Kad drugi u privatnom sektoru budu vidjeli na koji način država regulira odnose sa svojim poslodavcima, mislim da je to dobra poruka i svima drugim.
Ja bih isto samo kratko htio, dakle, sadašnji odnos sa socijalnim partnerima izuzetno je korektan, jer mi kao nova vlada pokušavamo zapravo socijalne partnere stvarno smatrati tu kao partnere, jer Hrvatska se nalazi u takvoj situaciji, budžet je limitiran i zapravo cijela situacija koju nam nameće realnost je upravo takva da jednostavno moramo sada pregovarati i pokušati iznaći određena rješenja sa ciljem da radna mjesta budu pošteno plaćena u cijelom javnom sektoru, ali ja bih htio napomenuti da bez obzira što i moj nastup i uopće reformske mjere imaju svoju i političku notu, mi ih prvenstveno gledamo kao razgovor o struci i stručnom pristupu, s jedne strane u određivanju cijene radnih mjesta, s druge strane u sustavu nagrađivanja, gdje želimo u cijelom sustavu, kako državnih službenika, tako i javnom sektoru, prepoznati one koji su dobri i nagraditi ih, i zapravo nagraditi ih iznad prosjeka, jer to je realnost i u realnom sektoru, zbog čega bi bilo drugačije i u javnom.
U svakom slučaju bi se zaustavilo odlazak ljudi iz javnog sektora.
Naravno, jer najbolje ljude upravo gubimo razgovarajući o ujednačavanju svih elemenata javno ili nepravednosti unutar javnog sektora, gdje nam određeni zbog snalažljivosti ili odlasku prema javnim firmama, agencijama i ostalom neprirodno imaju puno veće plaće. I s druge strane, malo toga postoji što bi mi trebali izmisliti u Hrvatskoj u javnom sektoru. Postoje jako dobre prakse u susjednim zemljama, katalozi poslova u javnom, svaki način određivanja tih plaća, većinu stvari ćemo preuzeti. Politička odluka je samo da ćemo to uraditi i na kraju prilikom usvajanja. A sve drugo gledam kao razgovor o struci i zbog toga i socijalne partnere smo uključili ili planiramo uključiti u gotovo sve elemente ovog sporazuma.
No dobro, moram vas onda tu pitati sad, ne dolaze li ovi pregovori prekasno, proračun je već usvojen, rekli ste nema 1.800.000.000?
Pa ako gledate na takav način, naravno da dolaze, ali budući da je proračun bio dat i budući da su elementi proračuna i deficit unaprijed definiran, ogroman napor koji je uradila vlada i naročito ministarstvo financija je zapravo bio usmjeren prvenstveno na to da se proračun stavi u gabarite koje od nas traži Europska
komisija. Znači, ovisno o tome, o tijeku pregovora, jeste li spremni na rebalans proračuna?
Pa za meni je sad to teško reći, ali mislim da je najbitnije da za sada cijene rada i plaće ni na koji način neće biti dirane i nisu predmet bilo koje redukcije.
Dobro, to sad govorimo da neće biti sniženja. Hoće li biti povišica?
Biti će apsolutno prvenstveno postavljen sustav koji će pokušati nagraditi najbolje radnike i koji će pokušati unutar cijelog sektora pokušati napraviti pravedniji sustav vrednovanja i odnosa tih radnih mjesta.
Gospodine Pleša, imali sindikati neki plan B ako vlada ne pristane na ove povišice u nekom razumnom roku, kako ste to rekli?
Plan B je vrlo jednostavan. Nama ostaju na raspolaganju sudske tužbe i tu moramo biti do kraja jasni. Prema tome mi taj sporazum moramo izrealizirati. Ja ne bih volio da sad ispadne da je ovo nekakva ucjena ili tako dalje, međutim to je naprosto, mi smo slabija strana u tom socijalnom dijalogu, u tim socijalnim razgovorima i moramo koristiti sva ona pravna sredstva koja nam stoje na raspolaganju da bi zaštitili, dakle, institucije koje predstavljamo, odnosno kao mislim prije svega na socijalno partnerstvo, onda i ljude koje mi predstavljamo. Međutim, ovdje sam htio još dodati jednu stvar. Ja ne bih htio da se ovaj sporazum o ovoj osnovici sad vuče, odnosno pokušava dovesti u direktnu vezu sa novim zakonom o plaćama, u smislu mi ćemo njega realizirati, ali pod pretpostavkom da se sad napravi novi sustav koji će nagraditi i tako dalje. Niko nije protiv toga da se oni ljudi koji zaista to zaslužuju da dobiju tu nagradu. Ja sam rekao na jednoj sjednici povjerenstva na kojem je član gospodin Bebić, dakle, da s tim zakonom treba ići relativno ne žuriti, jer to je suštinski, jedan od suštinskih zakona koje trebamo donijeti i često nam se dešavalo i u prethodnim vremenima da se s tim žurilo, da se lomilo preko koljena. Prema tome, rad u javnom sektoru je specifičan, to nije proizvodnja u smislu proizvodimo stolice ili tako dalje, taj rad je mjerljiv, ali on ima svoje specifičnosti. Evo dovoljno, ja i kolega Mihalinec dolazimo iz javnog sektora, on predstavlja školstvo, mi državnu upravu. Već tu postoje različitosti oko mjerljivosti pojedinog rada. Prema tome, moramo se dati dovoljno vremena ako želimo donijeti kvalitetan zakon.
Gospodine Mihalinec?
Već sad ako govorimo o ovome, jasno je ako se, da ćemo mi podržati jednu dobru nacionalnu politiku plaća. To smo i zacrtali ovome. A nacionalna politika plaća ne znači samo plaće zaposlenih u javnom sektoru, u javnim službama i državnim službama. Tu se prvenstveno odnosi i na politiku plaća u lokalnoj upravi i samoupravi, jer su one evidentno puno više nego što su plaće u državnoj upravi.
Dobro, koji je vaš lokalna plan B? Imate li vi plan B ako vlada ne pristane?
A što se tiče plan A, plan B, smatramo da ćemo u pregovorima uspjeti doći do rješenja, jer je realizacija ovog sporazuma je prevažna i za vladu i za sindikate. Samo još da dovršim. Znači, taj sporazum ima svoje neke stepenice, neki put. On je zamišljen 2009. u vrijeme kada je BDP strašno naglo pao. Ali nekako je bila optimistična situacija da ćemo za 2 godine izaći iz krize. Sporazum je predvidio da ćemo krajnji cilj postići do 2016. godine. Znači, 9. do 16. Ništa se u međuvremenu nije promijenilo. Prošla vlada je taj sporazum bacila, smo nije htjela ga uopće niti gledati, kao da ne postoji. Nije ga poštivala i kršila ga je. Zbog toga smo sa prošlom mnogim sudskim procesima protiv postupaka prošle vlade. Vjerujem da će ova vlada ga poštivati, jer nećemo morati posezati za sudske postupke. I što se sad dogodilo? Ono što je planirano bilo da se u 7 godina realizira, sabilo se u 2016. godinu. I to za novu vladu od proračuna od 1. travnja do kraja godine. Mi naravno razumijemo da ona ima poteškoća za realizaciju, ali moramo početi rješavati. I ja sam uvjeren da je moguće napraviti rebalans, da je moguće prvi korak učiniti u ovoj godini.
Gospodine Bebiću, to sam vas htjela baš i pitati. Ova vlada našla se u biti u nezavidnoj situaciji da mora ispunjavati obećanja prijašnje vlade Jadranke Kosor. Treba li stati na kraj toj praksi da se socijalni mir kupuje na taj način da se potpisuju neki sporazumi za budućnost?
Naravno da ne. Mi smo zapravo naslijedili čitav niz kolektivnih, različitih kolektivnih ugovora, ali ne samo sa državnim i javnim službama. Dakle, još je gori nered i sa kolektivnim ugovorima u državnim poduzećima i slično. I sigurno da pokušavamo napraviti određeni red, ali ne mislim samo u tom smislu da trebamo kontrolirati, nego da smjernice i ujednačenost koje će država kao vlasnik određenih elemenata javnog sektora pokušati promovirati, a gdje je zapravo plaća naravno jedan od glavnih kriterija. Nama kao vladi naravno da ne odgovara ni određena hajka protiv državnih službenika ili javnih službi, pa čak ni ono što ste vi malo prije spomenuli, dakle, da li su zaštićeni u odnosu na realni sektor. Možda jesu, možda nisu. Međutim, oni rade izuzetno odgovornu službu i cijena rada mora biti korektna i unutarnji odnos između pojedinih dijelova tog javnog sektora mora biti pravedan, jer za budućnost ove vlade i općenito ove države javni sektor je od izuzetne važnosti.
Evo, gospodin Pleša je spomenuo tužbe ukoliko ne dođe do dogovora. Već su neke tužbe u biti krenule, da tako kažemo, oko isplate jubilarnih nagrada koje nisu bile isplaćene u cijelosti. Ima li vlada za to novce? Jeste li spremni u biti poplaćati sve te zaostatke?
Naravno da u nekim ekstremnim uvjetima nismo to spremni poplaćati, međutim sporazumi i posljedice po tim sporazumima su jasni. Država ima određene obveze.
Ne možete ih ni izbjeći realno ako dođu tužbe. Gospodine Mihalinec.
Evo, ja bih se htio referirati prije na jedno, ali sad onda ću je za ove jubilarne nagrade. Znači, ovo pitanje koje se postavilo, to je zapravo isto postavilo tome da neka vlada nekoj drugoj nešto ostavlja. To je jedna opet mantra koja se stalno u medijima, koja se provlači i nameće se kao pravilo. Zar bi svi sve počinjalo i završavalo sa mandatom jedne vlade. Zar ništa se ne može dugoročno dogovoriti u interesu radnog čovjeka? Zar bi kolektivni ugovor morali završavati sa početkom izborne promidžbe, a ponovno pregovarati sa novom vladom? To je nešto što je sumanuto. Znači, kolektivni ugovori predstavlja Vlada Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske je institucija koja ne prestaje sa završetkom mandata jedne garniture. Vlada Republike Hrvatske nastavlja se dalje. Ja sad ova priča o jubilarnim nagradama, samo da to velim, to je u novinama, jednim novinama, neću ih reklamirati jer baš ih ne volim citirati, se postavi to kao čudo iz Međugorja. Jedna čistačica je uspjela ostvariti tužbu, jel da, i promovirajući nešto što je zapravo što je potpuno neistinito, jer taj novinar je mogao provjeriti da u sustavu srednjih škola već 2 godine uporno nezavisni sindikat dobiva te tužbe. Imamo oko 1000 dobijenih tužbi za jubilarne nagrade što su
bile krive. Dobro, ja bih mogla reći obranu novina da su oni održali konferenciju za novinstvo, pa su onda to sve napravili.
Mogli su pitati da li je to čudo iz Međugorja ili se to već događa kod nekoga drugoga. Znači, ako 1000 dobivenih tužbi imamo, a imamo i izgubljenih, taj koji je držao tiskovnu konferenciju će morati vama vjerojatno odgovoriti zašto je negdje izgubio tužbe. A to je zapravo sustav hrvatsko pravosuđe koje je u kaotičnom stanju.
Idemo staviti slušalice da primimo i nekoliko poziva naših slušatelja, broje 01616170001. Kakav je vaš stav? Trebaju li se državne i javne službe s obzirom na trenutačnu situaciju i prekomjerni, s obzirom na proračun i prekomjerni deficit, strpjeti sa svojim zahtjevima ili je dosta odgoda? Halo, čujemo vas, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Poštovanje, evo ako samo da nešto, vrlo kratko ću biti, 15 sekundi. Prvo, gospoda iz sindikata, nek se malo pogledaju zrcalo, šta god su htjeli napraviti, postići, nisu postigli. Drugo, ova vlada prema znanosti i kulturi je već pokazala svoj obraz i nek se ne nadaju bilo čemu do novih izbora. To što će biti za godinu, dvije, o tom potom. Mi u prosvjeti i kulturi smo zadnja rupa na sviralu, i to 10, ne 9. To je sramotno. I neka ne sanjaju bilo što. To je broj 1. Broj 2, nek se dirnu malo svi u ovoj zemlji, zašto 350 milijuna kuna odlazi crkvi svake godine. Neka malo uzmu tamo, pa će biti iz onih 50 milijuna za branitelje i bit će malo i ove godine za nas.
Dobro, to su sve ugovori koje je država potpisala. Hvala vam na vašem pozivu. Idemo primiti još jedan telefonski poziv. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Evo, imam samo kratki komentar. Ovi gospoda sindikatu je bi trebali shvatiti da smo u 2016. godini i da živimo u kapitalizmu, ne u socijalizmu. I mislim da je bilo puno lakše, stalno se priča tim otpuštanjima, puno bi bilo za državu bezbolnije otpustiti jednostavno te ljude, platiti im odštetu nekakvu, nego dopustiti da godinama i godinama parazitiraju na proračun. Hvala.
Dobro, hvala i vama. Idemo sad samo kratko ovo prokomentirati, jer nam vrijeme opasno curi.
Pa gledajte, što se tiče ovih stimulativnih termina, ovaj slušatelj je očito mislio na to. Ministar Marić je vrlo jasan bio da što se tiče stimulativnih otpremnina u državnim službama, odnosno u javnom sektoru, da ih neće biti. Baratalo se nekakvom brojkom od 2 milijarde kuna, dakle od toga nema ništa. A gledajte, izgleda da je jedino poželjen otkaz, slušajući ovoga prethodnog slušatelja vašega, čini se da je jedino poželjen otkaz u javnim službama, jer tu izgleda da ne rade ljudi, nego da rade, ne znam, krumpiri koji nemaju ni svoje komunalne račune, ni školuju djecu, ni trebaju živjeti.
Ova ružna riječ, uhljebi. Gospodin Mihalinec.
Pa evo, ja bih rekao, podsjetio gospodina koji to traži da se otpustuju ljudi, da su javne službe servis građanima, i njemu, i njegovoj djeci, i njegovim roditeljima, i njemu su i njegovim prijateljima i rodbini. Znači, javne službe su njegov kvalitetan servis zdravstva, kvalitetno obrazovanje i kvalitetna socijalna skrb i kvalitetna kultura.
Pa samo jedna recimo crtica ovako.
A ta mantra da svi drugi žive na tržištu, a javne službe ne, ja ću evo samo jednim primjerom potvrditi da je u krivu. Ako ima potrebe za nama, znači ima učenika i pacijenata, onda će morati biti učitelja i liječnika. Primjer, u Varaždinu su unatoč To je Vartex, ima probleme, ugasili tekstilnu školu. Nema ni jednog učenika u cijeloj županiji da se školuje za tekstil.
Moramo dati gospodinu autobusi, Bebiću da završi.
Samo da kažem, autobusi iz Mađarske dovoze, iz Mađarske autobusima dovoze krojačice.
Evo, gospodine Bebiću, vama za kraj rečenica.
Evo, ja bih samo ukratko htio reći da otpuštanje stimulativne otpremnine nisu sada nikakav prioritet, a u ostalom treba ih gledati u budućnosti, ako to bude neka opcija, ako bude određeni broj ljudi htio ići iz javnog sektora, da moramo voditi računa o tome da oni koji odlaze možda će opet doći na teret države.
Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji, hvala i vama poštovani slušatelji na pozornosti.
Uhvaćeno u mrežu prvog.